Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалдинова. Район һәм шәһәр эшчәнлегенең төп мәсьәләләре буенча үткәрелгән район хакимияте оешма предприятие авыл хуҗалыклары авыл советлары җитәкчеләренең дүшәмбе киңәшмәсе узды. Аны район башлыгы Марсель Шайдуллин башлап җибәрде. 2015 ел нәтиҗәләре буенча иң төзек кеше шәһәрләр арасында Азнакай 3-нче дәрәҗә диплом белән бүләкләнде, ә Актүбә авыл берәмлекләре арасында 2-нче урынны яулады. Бу Россия күләм җиңүләрдә үзләренең зур өлешләрен кертүчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Шулай ук район ветераннар советын республика күләмендә беренче урынны яулавы, Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгының почет грамотасы белән Гөлнур Хөсәйнова һәм Азнакай районы башлыгы рәхмәт хатлары белән Айрат Хафизов Марат Хасаншинны бүләкләде. Туган көннәрен билгеләп үтүчеләрне котлады. Район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча эшке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада кузгатылган һәм тикшерелгән җинаять эшләренә тукталды ул. Узган атнада административ хокук бозулар хакы 200-дән артык хәбәр алынган, 4 җинаять эше ачыкланган, 23 юл һәлакәте теркәлгән, 4 кеше зыян күргән. 142 кеше административ хокук бозып җаваплылыкка тартылган, 4 кеше спиртлы эчемлекләр кулланып, 3 очрак балалар креслосы куелмаган килеш бала утырткан өчен, 37 куркынычсызлык каешын эләктермәгән өчен һәм башкалар буенча протоколлар төзелгән. Мошенниклар да һаман үзләренең начар ниятле уйларын халыкны талауны тормышка ашыруларын дәвам итәләр. Аларга алданмаска кирәклеге ассызыкланды. Юл йөрү куркынычсызлыгы буенча алып барылган эш белән шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расих Шакуров таныштырды. Чыннан да юлларда булган аварияләр, аларда кеше үлеменә, аның сәламәтлегенә зыян китерелгән очраклар хакында һәр даим ишетәбез. Узган еллар белән чагыштырганда саннар кимесә дә, алар бар. Бигрәк тә һава торышы үзгәргәндә ашыгып, узарга ярамый диелгән урыннарда каршы як паласага чыгып машинаны узу аркасында күпме кешеләрнең гомере өзелә, сәламәтлекләренә зыян килә. Машина йөртүчеләр дә, җәяүлеләр дә юлларда игътибарлырак булсыннар иде, диде ул. Райондагы эшмәкәрлек һәм фермерлык эше буенча эшмәкәрләр берлеге җитәкчесе Әнвәр Җихангиров чыгышы тыңланды. Азнакай теплица хуҗалыгы җитәкчесе Мансур Фасхетдинов җәмгыятьнең эшчәнлеге белән таныштырды. Теплицада помидор, кыяр, борыч һәм яшел тәмләткечләр җитештерелә һәм алар елына 2 тапкыр җыеп алына. Район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов бердәм хезмәт саклау көнен үткәрү хакында мәгълүмат бирде. Халык игътибарына шәхси йортларда электр счетчикларын бүгенге көндә тышка чыгару хакында сүз йөри. Бу эш белән шөгыльләнүче компания да бар. Электр счетчигының вакыты чыккан булса, бу әлбәттә чыгарылырга тиеш. Тик бу мәҗбүри түгел. Киңәшмәдә шулай ук яңа атнага яңа максатлар һәм бурычлар куелды. 13 февраль көнне Ярчалы шәһәрендә балалар, яшь үсмерләр һәм яшьләр арасында картинг буенча КамАЗ автоспорт кубогына микроклассында ярышлар узды. Микроклассында беренче урынны Азнакайның 9-нче мәктәбенең беренче сыйныф укучысы Әмир Дин Мухаметов яулады. Ул Азнакай спорт техник клубында шөгыльләнә. Тренеры Илдар Кадыров. Бу елларда Россия күләмендә 2016-нче Шаңгы юллары спорт чарасы узды. Монда районыбызның оешма предприятиеләре мәктәпләрдән барлыгы 470 кеше катнашты. Предприятиеләр буенча беренче урында НГДУ Азнакай нефть, икенчедә мәгариф идарәсе, өченчедә компанияләр шелтәре. Мәктәпләр буенча беренчедә 4-нче лицей, икенче урында Актүбәнең 2-нче мәктәбе, беренчедә Актүбәнең 1-нче мәктәбе. Шулай ук елларда районыбызның ир егетләре көрәш буенча Зәйдә узган ярышларда катнашты. 50 команда арасында 13-нче урынга чыкты. 18-21 февраль көннәрендә Азнакайда зур чара үткәрү планлаштырыла. Билбау көрәше буенча Россия күләм турнирда республикабызның төрле почмакларыннан да кунаклар киләчәк. Әлеге спорт чарасында беренчелеккә чыгучы Россиянең спорт мастеры дигән данлыклы исемгә ия булачак. 19 февраль 13 сәгатьтә барыгызны да Чатыртау арена комплексында көтеп калабыз. 15 февраль Әфган җирлегеннән совет гаскәрләре чыгарылган көн. Быел бу вакыйгага 27 ел. Әлеге уңайдан сугышчы интернационалистлар монументы булган Кара Тюльпан каршында митинг узды. Ел сайын республикабызда ел хатын-кызы, ел ир егіті хатын-кыз көзлігіннен конкурсы оздырыла. Районыбызның муниципаль этабында хәр номинация бойынша 8 кандидат сойлап алынып, олар 12 февраль жұмға күнні әлмәтті озған зон этабында қатнашты. Олар арасынан 5-сі жиңу яулады. Хатын-кыз үлгі номинациясында Моя газетсының баш мұхарері Гүлгіна Каримова, хатын-кыз Она, Бүләк ауылынан Фердания Мүжипова, хатын-кыз лидер номинациясында 6-шы балалар бақшасы мүдірі Римма Усманова, Минім хүнәрім, Минім язмышым номинациясында жылылық шілтәрі предприятиесі операторы Лейла Галиулина, Ир-Егет лидер номинациясында Шатыртау арена спорт комплексы директоры Руслан Гараев зона этабын узып республика көлеміне шықты. Оларның барысына да оңышлар тілейбіз. 22 февраль күнне 5-ші ауыл спартакиадысы ұзашақ. Шолпы ауылында өтешек әлігі спорт ярышына барығызында күтіп қалабыз. 12 февраль күнне Тотшыган ауыл китапханашысы Фәриде Мұхаммәтшіні Муса Жәлел ижатына қызықсыну уяты хәм шәхісіне қората иқтирам. Милли үзан ғырурлы қисы тәрбиелеу мақсатында болалар білән бар жырыңны илге бағышладың деген әдәби дәріс өткерді. Болаларның шиғырлеріні сәңғатлейтіп сүйләуләрі шағырының ижатын яратуларын көрсәтті бұл шара. Шунды үк шара юғары стерлі ауылы китапханасында да ұзды. 11 февраль күнне Тымытық ауылы китапханашысы Альбина Ниғматуллина өзінің иң кішкене оқушыларын Абдулла Алиш әкиятләре буенча әдәби сәяхәткә чакырды. Балалар Шукмар белән Тукмар, Сыр тотмас үрдәк, Куйрыклар, Куян кызы әкиятләрен бик яратып тыңладылар. Электрон вариантларын экраннан карадылар. 12 февраль күнне Үзәк китапханәдә герой шагыйр Муса Жәлилнең тууына 110 ел тулу уңайыннан «Бош имәгән керсез йөрәгем» дип исемләнгән әдәби сәгать үтте. Чарада 2-нче мәктәпнең 7-нче А сыйныфы укучылары катнашты. Балалар шагыйрның тормышы, иҗат юлы белән видеосюжетлар, виртуаль музей материаллары белән таныштылар. Китапханәче Әлфия Файзуллина укуында төрле елларда иҗат ителгән шигырь поэмаларын тыңладылар. Шушының белән яңалықларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен